27. júli 1971, Bjarni Matthíasson og Kristrún Matthíasdóttir á Fossi í Hrunamannahreppi.
Segðu mér, Bjarni, heyrðir þú nokkuð tíman þulu sem höfðar yfir við kýrnar þegar þeir voru reknar í haga? Já, þegar þeir voru.
Já, ég heyrði það þegar ég var krakki að þá var þula sem var svona hott, hott í haga, fariði nú kýrnar mínir að naga. Vaxi ykkur mör í maga, mjólki spena, hold á bein, gerir þið engum manni mein. Komiði hvorki mín tún, ný annara tún, Guð leiði mig götu mína, gengak svo heim.
Var þið nokt tíma sagt að hafa þetta því?
Ekki var mér nú sagt að gera það, mér var sagt að þetta hefði verið gert.
Já.
Og ekki beinlinni sagt að gera það, en þó skildi ég það að ég mætti gjarnan hafa það yfir. Og ég gerði það.
Já.
Já, ég gerði það.
Og þetta var þegar að kýrnar voru reknar frá fjósinu?
Já. Þetta voru, þegar kýrnar voru reknar frá fjósinu, heima hjá mér voru það reknar nokkur langt, það hafi verið svona 2 kilometrar.
Já.
Alltaf á ákveðið holt sem var skilið veiðar á.
Já.
Þetta kosti fyrri part sumarsins.